Dobar dan vam želimo. U sutalasi je Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Parlament Makedonije raspravlja o priznavanju Kosova, očekuje se da to učini i vlada Crne Gore. Skupština Srbije odlučuje o zakonima neophodnim za belu Šengen listu. Antifašistička kampanja ne odustaje od subotnjeg protesta uprkos zabrani policije. Zbog siromaštva, mentalno oboleli u državama trećeg sveta bez lekova, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. U Srbiji danas maksimalno 22 stepena. U naredni pola sata poslušajte još, ministar Rasim Ljajić otklanja dilemu i otkriva da li su jataci Stojana Župljanina pomagali Ratku Mladiću.
Ima jedan od ovih jataka koji je recimo na poklon od Ratka Mladića svevremeno dobio vojničku šapku. Ima neki od jataka gde su pronađeno i oružje. Nažalost, taj jedan od jataka mislim da se nalazi baš ovde u Novom Sadu, da je profesor fakulteta.
Iako je Republičko tužilaštvo dobilo dokumenta o slučaju Miladina Kovačevića od Američkog ministarstva pravde, predsednica Jukoma Biljana Kovačević-Vučon ne veruje da je time ovaj slučaj prepušten Srbiji.
Ja doživljavam ovo da oni sada malo igraju igru sa nama i da to pokušavaju da prezentiraju kao uspeh Srbije koje neće izručiti domaćeg državljana.
Takođe, globalnu finansijsku depresiju još umiruje jedino američki ministar financija Henry Olson.
Uvjeren sam kako ćemo sa pravim odgovorom na krizu pobijediti izazove sa kojima se danas suočavamo.
Vi slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 9. oktobar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Makedonija i Crna Gora danas bi mogle doneti odluke koje vode priznavanju nezavisnosti Kosova. Rezolucija o priznavanju nezavisnosti Kosova stavljena je na dnevni red današnjeg zasjedanja Makedonskog parlamenta na inicijativu vladajuće Demokratske partije Albanaca, potpredsjednik Makedonskog sobranja Rafi Zaljiti.
Priznavanjem Republike Kosovo od strane Republike Makedonije doprinećemo miru i stabilizaciji čitavog regiona.
Odluku o priznavanju na današnjoj sednici mogla bi doneti vlada Crne Gore. Vlada je počela sednicu, a da li će pitanje Kosova biti na dnevnom redu još zvanično nije potvrđeno. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće izveštaj UNMIKA o situaciji na Kosovu krajem oktobra umesto danas, kako je bilo najavljeno u mesečnom rasporedu tog tela svetske organizacije. To je potvrdio portparol UNMIKA Rasel Giki, koji je izjavio i da šef UNMIKA Lamberto Zanier boravi u Njujorku, gde ima konsultacije sa službenicima sekretarijata UN-a. Komesar za proširenje Evropske unije Oli Rehn doputovao je u Prištinu gde će se susreti sa najvišim zvaničnicima Kosova i prisustvovati ceremoniji potpisivanja sporazuma vlade Kosova i Evropske komisije o ekonomskoj podršci. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije neće dozvoliti održavanje skupova Marš za jedinstvo Srbije i protest udruženja antifašističke kampanje u subotu 11. oktobra u Beogradu, izjavio ministar policije Ivica Dačić. On je kazao da je zahtev za održavanje skupa Marš za jedinstvo Srbije MUP-u podneo pojedinac Zlatan Stojanović iz Beograda, a ne neka organizacija, i dodao da je proverom utvrđeno da je on povezan sa neonacističkim organizacijama. Ipak iz antifašističke kampanje kažu da ne odustaju od protesta. Milica Đorđević.
Antifašistička kampanja nastavlja organizaciju skupa i poziva građane da se okupe u subotu u 4 ispred platoa.
Rekla nam je Milica Đorđević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije počela je objedinjenu raspravu o paketu zakona čije je usvajanje uslov za stavljanje Srbije na takozvanu belu Šengen listu. Radi se o vladinim predlozima zakona o strancima i o državnoj granici. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je u Skupštini tokom trajanja načelne rasprave pozvao i poslanike opozicije da glasaju za predložene zakone kako bi se omogućili bolji uslovi za život građana i kako bi oni bez viza putovali u zemlje Evropske unije.
Ovo ministarstvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova, ako vi donesete i usvojite ove zakone, je završilo svoj deo posla. Na redu je i Ministarstvo pravde i naravno da i vlada Srbije donese neke još strategije, i mislim da ukoliko se nastavi ovakvim tempom, da bi građani Republike Srbije u sledećoj godini mogli da očekuju liberalizaciju viznog režima. Ali takođe to znači i da građani Srbije treba polako da počnu da uzimaju nova lična dokumenta, zato što će liberalizacija viznog režima važiti samo za građane koji putuju sa novim pasošima.
Poručio je narodnim poslanicima Ivica Dačić. Štedni ulozi u bankama u Srbiji su sigurni uprkos svetskoj ekonomskoj krizi, izjavio je guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić prilikom gostovanja u ovonedeljnom pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Što se tiče štednje, najbolje mesto da se novac drži su naravno svakako banke. Ja ne vidim nikakav razlog zašto bi neko prespavao par noći sa svojom deviznom štednjom, jer od toga ne samo da će imati nemiran san, nego isto tako neće ni zaraditi kamatu, što je jako, jako važno.
Izjavio je guverner Jelašić za pres klub Radija Slobodna Evropa. Evro danas prema zvaničnom deviznom kursu vredi 80,2 dinara, što je 19 para više nego juče, a kurs je formiran bez intervencije Narodne banke Srbije. Najmanje jedna osoba je poginula, tri su ranjene u blizini glavnog grada Šri Lanke u samoubilačkom napadu osumnjičenog pripadnika tamilskih tigrova. Meta napada je bio konvoj vozila u kojem je bio i ministar za poljoprivredni razvoj Maitripala Sirizena. Ministar je prošao nepovređen, rekao je portparol vojske koji je za napad optužio tamilske tigrove. Savezni žalbeni sud u Vašingtonu privremeno je blokirao oslobađanje 17 Ujgura, muslimana rođenih u Kini, iz zatvora u zalivu Guantanamo na Kubi dan nakon što je sudija okružnog suda naložio njihovo prebacivanje na tlo SAD-a i oslobađanje. Ujguri su u grupi od 60 pritvorenika u Guantanamu koje je vojska odredila za oslobađanje, ali se to ne može izvesti jer Sjedinjene države nisu našle zemlje koje su voljne da ih prime. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da 3/4 pacijenata sa mentalnim problemima u zemljama u razvoju ne prima terapiju. Ova organizacija navodi da bi nekoliko desetina miliona pacijenata moglo da se izleči ukoliko bi primali odgovarajuće lekove uz praćenje terapeuta. Organizacija dodaje da siromašne zemlje mogu da izdvoje po svega 20 američkih centi godišnje za svakog pacijenta kome bi obezbedili osnovnu terapiju za lečenje šizofrenije, manične depresije, depresije i zavisnosti od alkohola. I ovde završavamo pregled vesti. U nastavku ćemo govoriti o pozadinim privođenja pomagača haških begunaca i naravno ne zaboravite, sve što propustite na našim talasima potražite na internetu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Parlament Makedonije u ovim trenucima raspravlja o inicijativi za priznavanje nezavisnosti Kosova i to samo dan nakon što je Generalna skupština Ujedinjenih nacija prihvatila inicijativu Srbije da sud o kosovskom pitanju da Međunarodni sud pravde. Iz Skopa se javlja kolega Blagoje Kuzmanovski.
Predlog rezolucije o priznavanju Kosova sobranju su podneli sinoć poslanici vladajuće partije Albanaca Demokratske unije za integraciju, posle obavljenih konsultacija sa ostalim partijama albanskog bloka. U ovom dokumentu se navodi da se rezolucija treba doneti jer je status Kosova bio jedan od ključnih problema u regionu koji je prouzrokovao permanentne političke potrese, nestabilnost i vojnu konfrontaciju. Priznavanjem Republike Kosovo od strane Republike Makedonije doprinećemo miru i stabilizaciji čitavog regiona, kaže potpredsednik Makedonskog sobranja Rafi Saliti, jedan od potpisnika predlog rezolucije. Poslanici albanskih partija predlažu ovaj dokument vodeći se od činjenice da je proces demarkacije severne granice Makedonije u fazi zaokružavanja u skladu sa planom Martija Ahtisarija. Oni polaze od strateškog opredeljenja Makedonije da gradi i razvija dobrosusedske odnose kao garant stabilnosti regiona i insistirajući na otvorenu perspektivu za ubrzanu evropsku integraciju svih zemalja. Deo makedonskih opozicionih partija imali su primetbe na način sazivanja hitne sednice parlamenta, kao i na to što tekst rezolucije nisu imali na uviđaj do danas ujutro. Oni smatraju da vlada ovim potezom želi da prebaci odgovornost na parlamentarnu većinu. Priznavanje Kosova je nadležnost vlade. Parlamentarna većina izgleda želi da ponese odgovornost od koje beži vlada. U ovom trenutku, kada je prihvaćena rezolucija Srbije u Ujedinjenim nacijama, treba biti vrlo pažljiv kod građenja stava, ne o Kosovu, već o načinu glasanja na današnjoj sednici, rekla je Roza Topuzova iz Liberal-demokratske partije. Inače, stavljanje ove rezolucije na dnevni red je bio jedan od uslova za vraćanje u sobranje Demokratske partije Albanaca, koja nije učestvovala na sednici jer ne priznaje rezultate na posljednjim parlamentarnim izborima. Odluku o priznavanju nezavisnosti Kosova treba doneti makedonska vlada, a parlament nakon toga verifikuje to rješenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Nije isključeno da bi dilemu danas mogla rešiti i Podgorica, naime vlada Crne Gore zaseda, ne zna se, ali se moglo čuti da će na dnevnom redu biti i pitanje priznavanja nezavisnosti Kosova. U ovom trenutku je na telefonskoj vezi moja koleginica Slavica Brajević. Slavice, imali potvrde da li je vlada Crne Gore raspravljala o ovoj dilemi?
A prema nezvaničnim informacijama našeg radija, tačka o priznavanju nezavisnosti Kosova uvrštena je u dnevni red na samoj sjednici vlade i to na predlog ministra inostranih poslova Milana Roćena. Sjednica inače koja je počela sa skoro 2 sata zakašnjenje u toku, a obraćanje novinarima je zakazano za 15 sati. Podsjetimo da je dakle ta dilema hoće li Crna Gora priznati Kosovo definitivno otklonjena prošlonedeljnim izjavama premijera Đukanovića i šefa diplomatije Roćena u crnogorskom parlamentu, a da je zapravo jedina nepoznanica bila kada će se to desiti, no Miloše, po svemu sudeći, taj odgovor ćemo dobiti danas.
Iz Podgorice bila je to Slavica Brajević, hvala Slavice puno na ovom uključenju. Usvajanje srpskog predloga u Ujedinjenim nacijama nedvosmisleno jača rejting Srbije jer pokazuje da se Srbija isključivo bori pravnim instrumentima, rekao je potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić.
I to su ne samo oni instrumenti koji su prihvatljivi za svet, nego kao što smo i videli juče, i oni instrumenti koji imaju efikasnost i koji su delotvorni za jednu zemlju gabarita Srbije. I u tom smislu primetit ćemo da ni jedna zemlja članica Europske unije nije glasala protiv predloga Srbije. Znamo da, nažalost, ne mali broj njih je priznalo takozvano nezavisno Kosovo, ali vidimo da prihvataju jednu ovakvu Srbiju koja na civilizovan, miran, diplomatski način se bori za sopstvena prava. I na ovaj način mi pokazujemo da rizik investiranja u Srbiji se smanjuje. To pokazuje da ne treba očekivati nikakve konflikte u Srbiji, nego da ćemo mi dosledno braniti naša prava, ali na miran način. I to naravno je veoma vezano i sa ekonomijom, to obezbeđuje dodatne uslove da investitori poput Fiata i videli smo u Briselu pre 2 dana potpisivanje strateškog partnerstva sa najuspešnijim regionom u Evropi, koji je jedan od najkonkurentnijih u Evropi, Baden-Württembergom, to je isto omogućeno ovakvom državnom politikom naše zemlje.
Rekao je vicepremijer Božidar Đelić. Prištinski analitičari uglavnom se slažu u ocenama koje su sinoć izneli predsednik i premijer Kosova Fatmir Sejdiju i Hašim Tači. Oni su uvereni da uspeh Srbije u Ujedinjenim nacijama neće ništa novo doneti Kosovu, te da će biti kontraproduktivan za Srbiju. Ocene posmatrača beleži Gzimbadžaku.
Prištinski analitičar Škelzen Malić. Ovom inicijativom protivljenja i dovođenja u pitanje nezavisnosti Kosova, Srbija se u stvari sukobljava sa Evropskom unijom, dok je za učlanjenje Kosova u Ujedinjenim nacijama potrebna većina članica UN-a, što je teško ostvarljivo u ovom trenutku, pošto u Savetu bezbednosti nema saglasnosti o tome. Istovremeno Srbija je inicirala ideju saglasnosti sa Evropskom unijom kako bi se na neki način kroz Savet bezbednosti do kraja godine legalizovala misija EULEX-a na Kosovu. Analitičar Driton Ljajčić kaže da je Srbija iskoristila svoje političke i diplomatske mogućnosti da bi dovela u pitanje nezavisnost Kosova. Srbija je u prvom redu iskoristila pravo i privilegiju članstva u Ujedinjenim nacijama i bio bi na neki način nonsens da se nekoj državi ne dozvoli da zatraži pravno mišljenje od jednog organa UN-a, kao što je Međunarodni sud pravde. To će dovesti u pitanje nova priznanja Kosova. To će također dovesti u pitanje učlanjenje Kosova u Ujedinjenim nacijama, političkim, ekonomskim i drugim međunarodnim institucijama, smatra Ljajić. On ocenjuje da je na ovaj način Srbija želela da dobije u vremenu, pošto je dosadašnja praksa Međunarodnog suda pravde, da se odluku o takvim pitanjima mogu otezati po nekoliko godina, iako takve odluke pre svega savjetodavne, a ne obavezujuće. I Malić smatra da će proces razmatranja zahteva Srbije i donošenja odluke trajati dosta vremena. U međuvremenu ima dovoljno prostora da Kosovo obezbedi priznanje od strane većine zemalja, što će ovu inicijativu Srbije deklasirati. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimbadžaku, Priština.
S obzirom da je danas dan odluke za Skoplje, po svemu sudeći Podgoricu, beležimo i sledeći komentar. Dušan Reljić iz Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost kaže za naš program da će srpska rezolucija koja je prošla u Ujedinjenim nacijama usporiti proces priznavanja, ali kod zemalja koje su geografski i politički udaljene od ovog problema.
U neposrednom okruženju Kosova, u Makedoniji, u Crnoj Gori, postoje spoljni i unutrašnji činioci koji određuju drugačiji pristup. U Makedoniji je najveća unutrašnja činjenica da svaka vlada u Skoplju zavisi od volje manjinskog partnera u koaliciji. To je obično jedna albanska partija. Albanske partije vrše jak pritisak na vladu u Skoplju, u kojoj se deo isto te vlade, da što pre dođe do priznanja. Tako da pretpostavljam da je za premijera Gruevskog bitno da sačuva stabilnost vlade i naravno tu postoji spojni pritisak pre svega Sjedinjenih Američkih Država. U Crnoj Gori su stvari možda malo drugačije, tu je s jedne strane svakako pritisak spolja, američki pritisak i vlada u Podgorici koja želi da sačuva dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim partnerima, prihvata taj pritisak i pretače ga u političku praksu, a s druge strane možda je i ta odluka još jedan dokaz da vlada u Podgorici smatra da je vrlo čvrsta u sedlu i da ne mora da se brine o protivljenju opozicije.
Komentarima na kosovsko pitanje vratit ćemo se i nakon što vas još jednom posjetimo na vesti dana. Parlament Makedonije raspravlja o priznavanju Kosova, očekuje se da to učini i vlada Crne Gore. Skupština Srbije odlučuje o zakonima neophodnim za belu Schengen listu. Antifašistička kampanja ne odustaje od subotnjeg protesta uprkos zabrani policije. Zbog siromaštva mentalno oboleli u državama trećeg sveta bez lekova, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Vestima dana dodajem još u Srbiji, danas maksimalno 22 stepena.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
O značaju jučerašnje odluke Ujedinjenih nacija za naš program govori i Martin Bruzis, stručnjak za Balkan iz Minhenskog centra za primijenjena politička istraživanja. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Odluka Ujedinjenih nacija je na neki način iznenađujuća, jer pre sedmice nije bilo izvesno da će većina članica Svetske organizacije podržati inicijativu Srbije. Tačnije da su zainteresovane da se Međunarodni sud pravde izjasni o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, a što može uticati na rešavanje ostalih etničkih sporova. Not only Serbian officials, but even some Western media says that... Ne samo srpski zvaničnici, već i pojedini zapadni mediji ističu da je to pobeda za zvanični ni Beograd, pitali smo našeg sagovornika.
Yes, I would fully agree that it's a victory for
us. Ja se potpunosti slažem da je to pobjeda srpske diplomatije koja je uspjela da mobiliše i ubedi većinu članica Ujedinjenih nacija da podrži ovu inicijativu.
But what would be the practical meaning of that victory?
Kako je praktično značenje te pobjede za Srbiju, samo da dobiju vremenu ili nešto više, bilo je naše sljedeće pitanje.
The most important practical implication is that
najvažnija praktična posljedica biće da ukoliko Međunarodni sud pravde utvrdi da je proglašenje nezavisnosti Kosova nelegalno, to će biti jasna osuda odluka zemalja koje su do sada priznale njegovu nezavisnost. Naravno, to će imati više politički i moralni značaj, a ne pravne posljedice po te zemlje. One najverovatnije ne bi preispitale svoju odluku da priznaju Kosovo.
You say if ICJ will decide that way, but...
Kažete ako Međunarodni sud pravde donese takvu odluku. Međutim, to je pre svega dug procesa i krajnje neizvesno kakav će stav zauzeti. Procenjuje se da bi mogao da se uzdrži od donošenja odluke. U tom slučaju Srbija ne bi vjerovatno ništa dobila, a u međuvremenu bi opteretila svoje odnose sa Evropskom unijom, čijem članstvu teži. To je tačno. Ambasadori pojedinih zemalja upozorili su na tu mogućnost. Neke članice Evropske unije smatraju da inicijativa Srbije da se Međunarodni sud pravde izjasni o nezavisnosti Kosova nije korisna za njene ambicije da postane članica Evropske unije, kazao je za Radio Slobodna Evropa Martin Bruzis, ekspert iz Minhena.
Serbia's ambitions to join the EU.
Svet se i dalje bavi uglavnom finansijskom krizom. Smanjenje kamatnih stopa, na što su se odlučile centralne banke u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Evropi, donekle je smirilo finansijsko tržište. Evropske berze beleže rast indeksa, a postepeno se oporavlja i azijsko tržište. Ali Međunarodni monetarni fond ocenio je da se svet nalazi u najtežoj finansijskoj situaciji od velike krize 30. godina prošlog veka, priredila Mirjana Rakela.
Međunarodni monetarni fond predviđa da će privredni rast u 2009. biti oko 3%, što je najlošije u proteklih 7 godina. Ta organizacija upozorava da globalna ekonomija sada plaća cijenu nepostojanja jedinstvene ekonomske i regulacijske politike, da se ranije djelovalo kada je bilo očito da je kaos tek na početku, gubici bi bili manji nego sada, umjesto u trilijunima eura bili bi u milijardama, ma koliko i jedno i drugo zvučalo zastrašujuće, ističu ekonomisti. Ipak smanjenje kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji i Kanadi ponovno je otvorilo nadu u ublažavanje krize. Francuski premijer François Fillon je kazao kako je to vrlo snažna poruka i privredi i signal na kojeg se sa nestrpljenjem čekalo. Efekt smanjenja kamata na američkom tržištu bio je različit. Indeksi Dow Jonesa su najprije pali pa se podigli, ali na kraju dana Dow Jones je bio dole za gotovo 200 poena. Ipak američki ministar financija Henry Paulson se nada da će se Amerika othrvati problemima. Uvjeren sam kako ćemo sa pravim odgovorom na krizu pobijediti izazove sa kojima se danas suočavamo. Pojedini ekonomisti smatraju da ipak neće doći do totalnog financijskog kolapsa. Amerika će proći umjerenu recesiju, smatra Lawrence Kittelkofer, profesor ekonomije na sveučilištu u Bostonu, i stvari bi se vrlo brzo mogle vratiti u normalu. Za dokapitalizaciju banaka i spašavanje hipotekarnih kredita treba će vremena, ali financijski sistem ne bi trebao kolabirati, naprosto zato što vlade to neće dopustiti, optimističan je američki ekonomist.
A izvestila Mirjana Rakela, japanska vlada ulila je rekordnih 4.000 milijardi jena u tokijsko tržište novca da bi pokrenula kreditne tokove koji su i dalje začekljeni. Potez Japanske centralne banke je najveća jednodnevna injekcija gotovine ikada i obeležava 17. uzastopni dan vanrednih operacija. Vlada Islanda preuzela je kontrolu nad najvećom bankom u zemlji, Kaupthingom, u naporu da spreči kolaps ovog bankarskog sistema.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Neće biti za subotu najavljenih javnih okupljanja u Beogradu, barem ukoliko svi budu poštovali policijsku zabranu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije odlučilo je da iz bezbednosnih razloga zabrani i najavljeni skup ultradesničarskih organizacija, ali onaj antifašistički. Ministar policije Ivica Dačić objasnio je da MUP neće dozvoliti da se u Beogradu ili bilo gde u Srbiji propagiraju nacističke i profašističke ideje, ali nije objasnio zašto je zabranio i propagiranje antifašističkih načela. Milica Đorđević, portparolka antifašističke kampanje, rekla je u našem jutarnjem programu da bez obzira na najavu ministra policije ne odustaju od okupljanja.
Antifašistička kampanja predstavlja skup pojedinaca koji su organizovani da promovišu civilizacijske vrednosti, vrednosti koje nikog ne ugrožavaju. Tako da prosto ne vidim zbog čega samo društvo koje se samo organizovalo da artikuliše te vrednosti mirnim protestom na platou treba da bude zabranjeno. Koliko se budu zabranila oba skupa, na taj način se izjednačava pretnja koja oba skupa mogu da imaju po Beogradu i po Srbiju.
Bila je to Milica Đorđević iz antifašističke kampanje. Danas je zabranu rada neonacističkih organizacija i kaznu za njihove članove zatražila i omladina G17+. Predsjednik omladinske mreže Dane Pribić kaže da im se podmladak drugih vladajućih stranaka nije pridružio u zahtevu.
Mi smo sličnu konferenciju zadržali kada su u Novom Sadu divljali nacionalisti i klerofašisti. Tada smo okupili i podmatke drugih stranaka i nevladinog sektora. Međutim, ovaj put se to nije desilo. Jednostavno, zašto mora uvijek biti i naša inicijativa? I oni imaju svoje umove, mogli su komotno da nas kontaktiraju. Mi smo kontaktirali Helsinki odbor, jer su oni sami i dalje su meta jedne negativne kampanje koja se vodi protiv njih. Čak to prerasta i u određeno neposredno fizičko prečenje. Znamo što se desilo sa Sonje Biserko.
Dane Pribić, omladina G17+, Beograđani smo pitali da li će se, ako budu imali prilike, priključiti nekom od skupova u subotu.
Nisam pristalic okupljanja takih formacija kao što su fašisti i tako te stvari. To država najbolje zna što da radi.
Hoćete ići na antifašistički skup?
Pa ako bude bio organizovan, da.
Živim u jednom manjem gradu gdje toga nema, pa tako da ne znam.
Ja bi protiv antikomunista otišla kad bi postoja, inače ovako ne znam, ovo se druga baš mnogo ne razumem.
Pa ako bi išao, išao bi na antifašistički protest, zato što je srpski fašizam danas prisutan. Mislim da to može da deluje neobično, ali on se eksportovao, a danas se interiorizuje, to jest danas se okreće ka nama unutra. Naravno, posle ovih posljednjih izbora gde je radikalna partija pretrpila krah, situacija ipak znatno bolja.
Zabeleženo u Beogradu. Saslušanje osumnjičenih za pomaganje u skrivanju haškom optuženiku Stojanu Župljaninu nastavljena su danas u tužilaštvu za ratne zločine. Na osnovu Župljaninovog šifranika, zaplenjenog marta ove godine u stanu u Nišu, istražni organi sumnjaju da postoje indicije da su jataci bili povezani sa nekim drugim beguncima. O tome Radoman Borović.
Pred krivičnim postupkom obuhvaćeno je više desetina građana za koje se sumnja da su učestvovali u mreži Župljaninovih pomagača. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić kaže da je mreža locirana i pre hapšenja Župljanina.
Što se tiče razotkrivanja ove mreže, ona nije razotkrivena juče. Mi smo za ovu mrežu znali praktično onda kada je Stojan Župljanin uhapšen, pa čak i nešto pre. Sada su osobe koje se sumnja da su učestvovali u pomaganju skrivanja Stojana Župljanina pozvane na informativne razgovore, na saslušanje. Oni će dati izjavu. Do sada je, mislim, 5 osoba saslušano, jer sutra trebaju da budu 2 saslušane. Za sada je to 7. Ne znači da neće biti još privođenja i saslušanja. A da li će nadležni državni organi odrediti mere zadržavanja i da li će procesuirati ove predmete, ja u ovom trenutku ne bih mogao da prejudiciram. Da li su neki od ovih jataka učestvovali u skrivanju drugih haških optuženika ili njihovom pomaganju, za sada ne bih mogao da tvrdim. Ima jedan od ovih jataka koji je, recimo, na poklon od Ratka Mladića svevremeno dobio vojničku šapku. Ima neki od jataka gde su pronađeno i oružje. Nažalost, taj jedan od jataka mislim da se nalazi baš ovde u Novom Sadu, da je profesor fakulteta. Tako da niko ne može biti izuzet od odgovornosti.
Pomenuti profesor je Koveljko Lovre, bivši predsednik Izvršnog veća Vojvodine i ministar za poljoprivredu i šumarstvo vlade Savezne Republike Jugoslavije. Sumnja se da je on bio jedan od važnijih Župljaninovih jataka u takozvanoj Novosadskoj vezi. Sa slušanjem Župljaninovih navodnih jataka, tužilaštvo i policije mogli bi da dođu do novih informacija o kretanju preostala dva najtraženija haška begunca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. General Ninoslav Krstić, direktor Foruma za bezbednost i demokratiju, ne veruje da će sa slušanjem Župljaninovih jataka nadležne službe ući u trag preostaloj dvojici haških begunaca.
Mislim da to ne može. Ovo je bio poseban slučaj kad je u pitanju Župljanin. Iako se tu govori da je bilo nekih kontakata između njega i Radovana, ne verujem da ti kontakti postoje kad su u pitanju preostali haški optuženici. Znači, moguće je da su uključene neke ličnosti, ali to čisto, mislim, na profesionalni deo, ne običnih starešina, nego ljudi koji se specijalno bave tim i takvim poslovima, pre svega iz strane obaveštenih struktura. Možda nisu više u tim strukturama, ali znaju prosto kako se to radi. Prvo, ne verujem da on može da bude u vojnim objektima i sigurno nije u vojnim objektima, poznajući njega lično.
Rekao je Ninoslav Krstić našem Radovanu Boroviću. Portparol Republičkog javnog tužilaštva Tomo Zorić izjavio da je tužilaštvo dobilo dokumente o slučaju Miladina Kovačevića od Američkog ministarstva pravde. Kovačević je u Sjedinjenim Državama optužen da je u tuči teško povredio Amerikanca Briana Steinhauera. Ostaje međutim nejasno da li je ovaj slučaj prepušten Srbiji ili Američko ministarstvo pravde samo dalo dokumenta na uvid.
Stigao je spis i nakon kontrole spisa koji su stigli od strane Američkog ministarstva pravde putem međunarodne pravne pomoći, mi ćemo taj spis analizirati, pogledati šta je i nakon toga doneti odluku. Dok ne donesemo odluku povodom pristigle dokumentacije, zaista ne mogu dati nikakvu izjavu o tome. Znači, tek kada se odluka bude donela, koje će korake tužilo što dalje preduzeti, javnost će moći da dobije više informacija koja je forma svega toga. Znači, u ovom momentu zaista jednu informaciju više ne mogu da vam dam.
Portparol tužilaštva Toma Zorić, predsednica Jukoma Biljana Kovačević-Vučan, ne veruje da su Sjedinjene Države prepustile slučaj Miladina Kovačevića pravosuđu Srbije.
Ja doživljavam ovo što je Toma Zorić rekao sa jednom, pre svega, pogrešnom premisom da Ustav ne dozvoljava izručenje domaćih državljana, da oni sada malo igraju igru sa nama i da to pokušavaju da prezentiraju kao uspeh Srbije koje neće izručiti domaćih državljana i kao popuštanje Sjedinjenih Američkih Država. Mislim, to, znate kako, kod nas sve priče traju 2 do 3 dana. Ljudi se ne bave mnogo time i da su pokušali da postignu određeni politički efekat. Ja sam sigurna da nemam uvida, ali prateći ceo slučaj od početka do kraja mogu da kažem ja svoje mišljenje da sam sigurna da Amerika nije prepustila taj slučaj da se sudi u Srbiji, ali bi to bilo u suprotnosti sa svim što je do sada urađeno i sa svim zahtevima Sjedinjenih Američkih Država i mislim da je ovo na neki način onako malo varanje građana Srbije.
Iz Komiteta pravnika Biljana Kovačević-Vučo.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Još jedno vesti dana, parlament Makedonije raspravlja o priznavanju Kosova, očekuje se da to učini i vlada Crne Gore. Skupština Srbije odlučuje o zakonima neophodnim za belu Schengen listu. Antifašistička kampanja ne odustaje od subotnjeg protesta uprkos zabrani policije. Zbog siromaštva, mentalno oboleli u državama trećeg sveta bez lekova, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. U Beogradu, dakle, trenutno 20 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalna 22 stepena. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 9. oktobar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.